kviečiame pasiklausyti Jean-Marie Segalen knygos 15 maldos dienų su šventuoju Alfonsu Liguoriu. Išleido leidykla Katalikų pasaulis.
Atlik uždaras rekolekcijas. Tie, kas skaitė švento Pranciškaus Saleziečio įvadą į tikinčiojo gyvenimą, prisimena gėlių pardavėją Gliserą. Ji mokėjo taip savitai ir įvairiai išdėstyti gėles, kad iš tų pačių gėlių padarydavo daugybę skirtingų puokščių. Šiuo požiūriu, daugelis šventųjų vyrų ir moterų yra puikūs gėlių pardavėjai. Iš tų pačių gėlių, pražydusių įkvėpus šventajai dvasiai, jie ar jos sukuria nepakartojamas bei žavingas puokštes. Užtenka tik peržvelgti jų gyvenimą ir pajusi jame Evangelijos dvelksmą. Taip šiomis maldos dienomis peržvelgsime švento Alfonso Liguorio, Italijos Pranciškaus Saleziečio gyvenimą. Tačiau iš pradžių atsiverskime jo laišką, rašytą gyvenimo saulėlydyje, kuriame jis primena rekolekcijų svarbą krikščioniui. Mano jaunasis drauge, tu klausi manęs, kaip pasirinkti gyvenimo kelią. Atlik uždaras rekolekcijas. Nelauk, kad atskridęs angelas parodytų tau, kokią profesiją pasirinkti, kad įvykdytum tai, kad tau skyrė Dievas. Dvasinės pratybos buvo sukurtos pirmiausia tam, kad padėtų apsispręsti, kokį gyvenimą pasirinkti, kadangi nuo to priklauso kiekvieno išganimas. Prisipažinsiu tau. Man labai patinka uždaros rekolekcijos, nes tik jos paskatino mane atsiversti ir pasišvesti Dievui. Alfonsas turi rekolekcijų patirtį. Šios buvo labai svarbios jo gyvenime, ypač jaunystėje. Yra žinoma, kad švento Alfonso motina buvo pamaldi moteris. Jos dėka šis pamilo maldą. Tėvas buvo tikras krikščionis. Jis nusivedė Alfonsą, kai šiam buvo 18 metų, pas tėvus jėzuitus, pirmosioms uždaroms rekolekcijoms. Tai buvo 1714 metais. Alfonsas pasišvenčia Dievui. Galutinai. Vėliau metai po metų jis reguliariai atlieka rekolekcijas, tai pas jėzuitus, tai pas lazaristus, dažniausiai per didžiąją savaitę. Tačiau laikui bėgant, jo įkarštis atslūksta. Tai atrodo jam pačiam, šventajam, dalyvaujančiam profesinėme, visuomeninėme, politinėme gyvenime. Per savaitę trukusias rekolekcijas pas lazaristus jis atsitokėja. Atsiminimo apie jį autorius, tėvas Stanoja, tada rašė. Malonė, kuri jį lydėjo ir niekada nepaliko, nenustojo belstis į jo širdį, parodė, kad jis buvo nusivylęs pirmąją meilę, kad pasaulis jo nebesotino, ne Dievo žodžio vaisiais, kad savo jausmuose Dievais nustūmė į antrąjį planą, kad jis pats už šventojo stalo sėda, tarsi kitų dalykų persisotinęs, apetito neturintis svečias. Šis praregėjimas buvo tartum vakaro lietus į išdžiūvusią, bet dar neišdegusią žemę. Atsitiesi maldingumo daigai, kuriuos buvo benustelbę žemiškų aistrų erškėčiai. Alfonsas taiga užtvindė Dievo šviesą. Jis gailisi dėl savo paklydimo ir ištingai pažada viešpačiui apleisti tą kelią, kuriuo buvo lengvabūdiškai pasukęs. Iki pat mirties Alfonsas sakys, jog šios 1722 metų dvasinės pratybos buvo didžiausia Dievo gailestingumo apraiška jo gyvenime. Kitų metų didžiosios savaitės rekolekcijų metu jis galutinai apsisprendžia nevesti ir atsisako pirmgimystės teisių. Taigi, turtingas jaunuolis iš Neapolio nusprendė viską palikti, atiduoti visus savo turtus, kad galėtų sekti Jėzumi. Vėliau, rašydamas savo dvasinės giesmes, jis prisimins. Pasauli, visos tavo dovanos bus veltui. Bepročiams sudalinki, ko jie panorės. Amžiaus pamišęs vaigulys ir nuodemingi malonumai mano širdies negaus. Jinai tarnaus kitokiam gėriui. Alfonsas skatina ir kitus pasukti šiuo Evangelijos keliu. Po 1723 metų rekolekcijų saujelė draugų kartu su juo nusprendžia kiekvieną mėnesį atokiau nuo Neapolio atlikti 3 ar 4 dienų vienuoliškas rekolekcijas. Vėliau, įkūręs religinį misionierišką redemptoristų ordiną, Alfonsas sieks, kad kiekvienas namas galėtų tapti rekolekcijų buveinę. Ir gana dažnai šiuose neturtingose bendruomenėse jaunieji kongregacijos vienuoliai užleis savo kambarius maldininkams, pasauliečiams ar dvasininkams, atvykusiems atlikti dvasinių pratybų. Alfonsas buvo tvirtai įsitikinęs rekolekcijų svarba. Apie tai net rašys. Po krikšto ir laimingos mirties malonių nėra didesnės malonės už pavykusias rekolekcijas. Šventasis Alfonsas reikalauja nuo širdžių rekolekcijų. Vienumos, viską palikti Dievui, eiti kartu su Juo, kartu su viešpačiu nugrimsti į dykumą. Dykuma graži, vėliau pasakys Saint-Exupéry mažasis princas. Jie pagražina tai, kad joje kažkur slypi šulinys. Alfonsui šulinys, iš kurio per rekolekcijas jis semiasi gyvojo vandens, tai Dievo žodis, įsikūnija žodis, Marijos sūnus. Alfonsas priima jį, klauso jo, seka paskui jį ir daro tai su meile. Pamokslai, sakomi bažnyčiose, visada geri, bet jei tie, kuriems teko laimė jų klausytis, nesistengs permastyti to, ką išgirdo, pamokslas duos mažai vaisių, nes būtent iš tokių apmąstymų gimsta šventi pasiryžimai. Ir niekur kitur, tik vienumoje, apmąstymai bus tokie, kokie turi būti. Kriauklė, iš dangaus gavusi rasos, tuoj pat užsiveria ir nugrimsta į jūros dugną. Šitaip jis suformuoja perlą. Ir abejonių, kad tobulos pratybos tai tiesų, kurias išgirdai per pamokslą ar perskaitai knygoje, apmąstymai tyloje, akis į akį su Dievu. O mes, šiandieno žmonės. Alfonsas be abejonės suprato asmeninės evangelizacijos laikotarpio, kurį apima rekolekcijos svarbą. Šiandien jis mus kviečia skirti laiko Dievui, ne tik kiekvieną dieną, po keletą dienų kiekvienais metais taip, kaip Jėzus, prieš pradėdamas apaštališką gyvenimą, ištisas dienas ir naktis dykumoje skyrė Dievui. Paskui vieną naktį maldai, prieš išsirinkdamas 12. Ir ilgas valandas Getsemanės sode po paskutinės vakarienės, prieš įžengdamas į Velykų mirties ir prisikėlimo paslaptį. Vis dėlto Alfonsas nesiūlo griežtos ir tikslios programos, kaip šventas Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose. Atliekančiajam rekolekcijas jis suteikia daug laisvės, bet su sąlyga, kad rekolekcijos bus nuoširdžios. Iš tiesų, šventojo Alfonso dvasingumas – tai tiesos ir paprastumo dvasingumas, neatsiejamas nuo moralinio garbingumo, ką turi padaryti, daryk gerai, ir esmės ieškojimo. Jis baisisi mokslinių stiliumi, ilgais ir sudėtingais sakiniais, sunkiai įkandamais paprastiems žmonėms. Rekolekcijos jo gyvenime buvo tokios svarbios tik todėl, kad buvo nuoširdžios. Ir šiandien jis mus kviečia šias 15 dienų melstis kartu su juo, atlikti nedidelės rekolekcijas namie. Kokias rekolekcijas? Nebevertęs rekolekcijas, kai galvojama tik apie save. Tai tik laiko gaišimas. Patogiai įsitaisyti rekolekcijų tyloje, kaip kokiam atostogaujančiam milijardieriui. Skaityti dvasines knygas, puoselėti gražias mintis, kurios nepasiekia rekolekcijų tikslo. Tai tik apsimetinėjimas. Pasinerti į protinę veiklą, užuot leidus veikti šventajai dvasiai. Tai tik gundimas. Veidmainiško fariziejaus gundimas. O galbūt naudingas 1 metų rekolekcijas. Tai įprastas ritmas. Naudingos 1 metų rekolekcijos. Maždaug tas pats, kaip gerai pavalgyti, kad iškestum iki kito valgymo. Tačiau reikia, kad ne tu pats, o viešpats tave maitintų ir keistų, kad paskui galėtum kartu su juo geriau keisti pasaulį. Štai kas yra naudingos rekolekcijos. Jos atliekamos ne dėl savęs, bet tam, kad taptum geresnis darbininkas statant pasaulį, tarnaujant kitiems. O kodėlgi ne viso gyvenimo rekolekcijas? Argi tai ne ypatingos rekolekcijos, paliekančios žymę žmogaus gyvenime? Iš tiesų, kartais viešpats suteikia šią malonę, Tokios rekolekcijos retos. Vis dėlto daugelis rekolekcijas atliekančių vyrų ir moterų patyrė jų džiaugsmą. Kadaise pranašas Elijas dykumoje. 1722 metais šventasis Alfonsas Neapolyje. Ir dar daugelis kitų prieš jį ir po jo. O kodėlgi ne jūs? O kodėlgi ne šiandien? Pradedu šiandien. Alfonsas mėgo šią frazę. Jis perėmė ją be abejo iš šventojo Pilypo Neri ir dažnai kartodavo. Ji gali padėti leistis į 15 maldos dienų truksiantį kelią. 15 dienų Dievui, 15 dienų su Alfonsu, 15 dienų su Jėzumi ir Marija, 15 dienų, kad suprastume, kokia meilė mus pamilo, 15 mini rekolekcijų namie dienų, kad geriau atsakytume į šią meilę, dar labiau stengdamiesi ten, kur esame tęsti Jėzaus misiją, nulankiai ir džiaugsmingai. Jėzau, kartu su Samarietė tau sakau, duok man to vandens, duok man savo meilės vandens, kad užmirščiau žemę ir gyvenčiau tik dėl tavęs, o malonioji begalybė, mano siela, išdžiūvusi žemė, auginanti tik nuodėmės erškėčius bei usnis, teikis ją palaistyti savo malonės vandeniu, kad jį duotų kokių nors vaisių, kad nuveiktų ką nors didinga dėl tavęs, kol mirtis nepasėmė manęs iš šio pasaulio, o gyvojo vandens šaltinį, o mano aukščiausiasis gėri. Kiek kartų aš tave apleidau dėl drumsto vandens ir šitai praradau tavo meilę. Ak, geriau jau mirti, nei tau nusidėti. Ateityje aš noriu ieškoti tik tavęs, o mano Dieve. Padėk man ir padaryk, kad būčiau ištikimas tau. O Marija, mano viltie, visam laikui priglausk mane po savo skraiste.
Hey, you're there.
Aš buvau advokatas. 1779 metais šventasis Alfonsas vienam savo vienuoliui, daugiau ambicingam negu kompetentingam, pasakys: aš buvau advokatas. Ši trumputė frazė primena jo buvusią profesiją ir pirmąjį apaštalavimą. Juk Alfonsas tuo pat metu buvo ir profesionalus advokatas, ir pasaulietiškas apaštalas. Jis net norėjo visiškai atsidėti šiam apaštalavimui. Atrodo, kitaip ir nepaaiškinsi jo 1722 metų celibato Dievo karalystės vardan įžado. Tada jis dar neketino būti kunigu. Tuo metu kunigų Neapolio mieste tūkstančiai. Kam reikalingas dar vienas? Be abejonės, galvoja jis. Tačiau jis bus apaštalaujantis pasaulietis visose srityse. Alfonsas, tada dar advokatas, yra apaštalas savo namuose. Per jo kanonizaciją tėvas Tanoja papasakos, kaip jaunasis Alfonsas atvertė savo vergą musulmoną. Ir atvertė jį be prozelitizmo, nieko jo neprašydamas, paprasčiausiai būdamas tas, kas yra savo gyvenimo būdu. Jo vergas Abdhala labai paprastai paaiškins savo atsivertimą. Aš noriu būti krikščionis dėl savo šeimininko. Ši religija be abejo teisinga, nes jis man yra toks doras, pagarbus ir geras. Alfonsas, tada dar advokatas, yra apaštalas savo aplinkoje, su žmonėmis. Jis turi draugų, jo gyvenime pastarieji svarbus, labai. Iš pradžių jie ištikimi draugai, maldos bendražygiai, su kuriais Alfonsas vakarais dažnai garbina švenčiausiai sakramentą, o kiekvieną mėnesį atlieka trumpas rekolekcijas. Jų metu jie ramiai masto, meldžiasi, viskuo dalyjasi, kartu gieda. Vėliau kai kurie iš jų taps jo misijos bendražygiais. Alfonsas yra apaštalas mieste. Be abejo, jis myli gyvenimą, mėgsta lošti kortomis, dievina teatrą ir ypač muziką. Tačiau negalvoja vien tik apie save. Jis tarnauja kitiems, dalyvauja keletos krikščioniškų draugijų, vadinamų brolijomis veikloje. 1705 metų rugsėjį jis įstojo į kilmingųjų jaunuolių broliją. 1715 metų rugpjūtį, atlikęs advokatūros praktiką, įsitraukė į Marijos apsilankimo daktarų brolijos veiklą. Pastaroji buvo iškėlusi apaštališką uždavinį lankyti ir slaugyti 300 Neapolyje esančios mirtininkų ligoninės ligonių. Jis ten eidavo keletą kartų per savaitę, rašo tėvas Beruti, ir klodavo lovas, keisdavo baltinius, ruošdavo vaistus, tvarstydavo žaizdas, teikdavo ligoniams visas paslaugas, kokių jiems reikėdavo, nesibjaurėdamas ligonių dvoku, vėmalais ar jų šiurkštumu. Šios darbus jis atlikdavo su tokiu dvasiniu džiaugsmu ir tokia pagarba, kad akivaizdu, šitų nelaimingųjų asmenyse tarnavo Jėzui Kristui ir šlovino jį. Kita švenčiausiosios gailestingosios Marijos brolyje paskatina jį rūpintis kaliniais. Jis lanko ir palydi nuteistuosius mirti, Neapolio gatvėse renka aukas jų šeimoms, brolijos užeigos namuose priima keliaujančius dvasininkus ar svetimšalius, o šalia, mažoje ligoninėje, slaugo neturtingus kunigus. O kur dar dvasininkų lankymai kalėjime, dažnai pasiūlant gero valgio lėkštę. Be humanitarinės ir labdaringos veiklos jis dalyvauja politinėme bei visuomeninėme miesto gyvenime. Nuo 14 metų Portanovos apygardos taryboje Alfonsas sėda į kėdę, kurioje teisėtai posėdžiavo visi liguoriai. Nuo 1710 iki 1723 metų jo pavardė figuruoja posėdžių ataskaitose. Per posėdžius jis kartu su kolegomis sprendžia municipalinius klausimus – civilinės būklės, žemės, komunalinių paslaugų ir kitokių mokesčių apskaitos, žmonių aprūpinimo, kainų, pardavimų ir pirkimų kontrolės, bažnytinių įplaukų ir taip toliau. Tačiau Alfonsas pirmiausia yra pasaulietiškas misionierius, savo profesiją tarnaujantis Evangelijai. Štai kodėl jis stengiasi nepriekaištingai atlikti savo darbą. Jis susidarė programą, kurią visada turi po ranka ir dažnai apmąsto. Pirma, niekada neginti neteisingo reikalo. Tai prarandama sąžinė ir geras vardas. Antra, netgi ginant teisingą reikalą, nesiimti jokių nelegalių ar amoralių veiksmų. Trečia, nepridaryti klientui nereikalingų išlaidų. Priešingų atveju, advokatas privalo jas atlyginti. Ketvirta, rūpintis klientų interesais taip pat kruopščiai, kaip ir savais. Penkta, ištirti bylas, kad būtų rasti tvirti argumentai. Šešta, advokato gaišimas ir aplaidumas dažnai daro žalą klientui. Tokiu atveju, teisingumas reikalauja ją atlyginti. Septinta, advokatas turi maldauti Dievo pagalbos. Juk argi ne Dievas yra didžiausias teisingumo gynėjas. Aštunta, neteisus tas, kas apsiims ginti daugiau bylų, nei iš tiesų leidžia jo sugebėjimai, jėgos ir laikas. Devinta, teisingumas ir sąžiningumas yra du neatskiriami advokato palidovai, saugoti juos kaip akies vyzdį. Dešimta, advokatas, dėl savo aplaidumo pralaimėjęs bylą, privalo atlyginti kliento nuostolius. Vienuolikta, ginant bylą, sakyti tik tiesą, nieko neslėpti, gerbti priešininką, vadovautis tik protu. 12. Galų gale, savybės, kurių reikia, norint būti advokatu, yra žinios, stropumas, tiesa, patikimumas ir teisingumas. Žodžiu, būdamas 23 metų ir turėdamas didelį profesinį pasisekimą, Alfonsas yra pasaulietis, tarnaujantis žmonėms, savo klientams ir miesto gyventojams, ypač vargšams, ligoniams, kaliniams, nuteistiesiems mirti bei jų šeimoms. Jam būti geru krikščioniu tai nebūtinai būti vienuoliu, kunigu ar vyskupu, patirti regėjimu ar daryti stebuklus. Visų pirma, tai sekti Jėzumi Evangelijos keliais, tęsti pasaulyje išganimo veiklą. Jis jau suvokė, šventumas siūlomas visiems, jis visiems pasiekiamas. Alfonsas jau yra krikščionis, apie kokį kadaise kalbėjo šventasis Jonas Auksaburnis. Sekime apaštalų dorybėmis. Ne dėl savo stebuklų jie tapo apaštalais, bet dėl savo gyvenimo šventumo. Iš tiesų Viešpats, norėdamas apibūdinti savo mokinius, pasakė, iš to visi jūs pažins, kad esate mano mokiniai. Ar iš stebuklų, kuriuos jie padarys? Ar iš mirusiųjų, kuriuos jie prikels? Visai ne. Tai iš kogi? Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Juk meilė tai ne stebuklas, o paprasčiausia dorybė, ko dar bereikia. Pats Viešpats išskyrė vienintelį mokinių bruožą – meilę. O mes šiandieno žmonės. Šeimoje, su kitais žmonėmis, mieste, Alfonsas, jaunas pasaulietis, padeda savo broliams kovoje be sienų už teisybę ir meilę. Ir ne tik profesinėme, bet ir visame savo gyvenime, net laisvalaikiu. Argi ne tą patį šiandien sako antrasis Vatikano susirinkimas kreipimėsi. Pasauliečiai, nors ne vien tik jie, verčiasi pasaulietinėmis profesijomis ir pasaulietinė veikla. Tiek individualiai, tiek kartu veikdami kaip pasaulio piliečiai, jie stengsis ne tik laikytis kiekvienos profesijos taisyklių, bet ir įgyti tikrą kompetenciją. Jie norės bendradarbiauti su tais, kurie siekia tų pačių tikslų. Jau iš anksto suformuota sąžinė, į žemiško miesto įstatymus turi įrašyti dieviškai. Ar mes suvokiame, kad su Jėzumi ir per jį esame Dievo tauta, kunigystei paskirta tauta, pašaukta aukotis kartu su Kristumi, skelbti jo misijos ir buvimo tarp mūsų stebuklą. Ar mes vieningi su ta pakrikštytaja tauta, kuri yra išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta ir kuriai po apaštalų tarnaus ne tik viskupai, kunigai, diakonai, vienuoliai ir vienuolės, bet ir profesinė veikla užsiimantis pasauliečiai. Taigi, kaip Evangelijoje, tai vėliau prisimins antrasis Vatikano susirinkimas, šventasis Alfonsas mus kviečia misionieriškam, nazarietiškam dvasingumui mūsų profesinėje veikloje. Išgirdus šį kvietimą, kokia mūsų vieta visada aktualioje kovoje už teisybę, taiką ir meilę. Ar stengiamės tarnauti žmonėms savo profesiją? Lankyti ligonius, paguosti liūdinčius, padėti atstumtiesiems, tarnauti taikai, jausti atsakomybę dėl miesto, kuriame gyvename, visuomeninių bei politinių reikalų. O įsikūnyje žodį, tu tapai žmogumi, kad mūsų širdyse įžiebtum dieviškosios meilės liepsną. Kaip galėjom būti tau tokie nedėkingi? Tu padarei viską, kad tave mylėtume, netgi paaukojai savo kraują ir gyvybę. Tai kodėl žmonės tokie nejautrus tavo šitokioms geradarystėms? Galbūt jie jų nežino? Bet ne, jie žino. Jie tiki, kad iš meilės jiems tu nužengiai iš dangaus, pasiėmiai žmogaus kūną ir užsikrovei jų vargus. Jie žino, kad iš meilės jiems tu panorai gyventi nuolatinėse kančiose ir mirti gėdinga mirtimi. Ir kaip tada paaiškinti, kodėl jie gyvena visiškai užmiršę nepaprastą gerumą? Jie myli savo tėvus, draugus, netgi gyvulius. Patyrę gyvulio prisirišimą, skuba jam atsidėkoti. Tik tau, jie nejaučia meilės ir dėkingumo. Tačiau ką aš kalbu? Kaltindamas kitus nedėkingumu, aš pasmerkiu save patį, nes mano elgesys su tavimi buvo dar blogesnis nei jų. Vis dėlto tavo gailestingumas man įkvėpė drąsos. Aš žinau, jog taip ilgai mane kentėjai, kad man atleistum ir uždegtum mane savo meilę. Jei tik aš gailėsiuos ir tave mylėsiu. Taip, Dieve, aš noriu gailėtis. Visa savo siela gailiuosi nusidėjęs tau. Noriu tave mylėti visa širdimi. Aš suprantu, o mano atpirkėjau, kad mano širdis neverta, jog tu ją priimtum, nes į tave apleido ir pamilo žemiškas būtybės. Bet aš taip pat matau, kad nepaisant šios išdavystės, tu kvieti mano širdį, todėl visomis savo valios pastangomis tau ją pašvenčiu ir atiduodu. Teikis ją uždegti savo šventą meilę. Padaryk, kad nuo šiol nieko daugiau nemylėčiau tik tave, begalinis gerume, vertas begalinės meilės. Aš myliu tave, o Jėzau, aš myliu tave, o aukščiausiasis gėri. Aš myliu tave, vienintelė mano sielos meilė. O Marija, mano motina, tu esi nuostabios meilės motina. Suteik man malonę mylėti Dievą. Aš tikiuosi, kad man tai suteiksi.
Thank you.
Sudie teismai. Atvykėlis Neapolyje gali užklysti į teismo rūmus, kur šventasis Alfonsas sėkmingai gynė bylas. Jis gali pasimelsti koplyčioje, kurioje meldėsi Alfonsas, taip pat steptelti prie memorialinės lentos šventojo Alfonso Liguorio, bažnyčios daktaro, buvusio šio Neapolio teismo advokato garbei. Neapolis jį prisimena. Tačiau neįmanoma suprasti šventojo Alfonso gyvenimo ir dvasingumo, neprisiminus jo nepaprastos profesinės kompetencijos visapusiško išsilavinimo. Alfonsas Liguoris, kilmingas riteris, gavo kaip įprasta švietimo amžiuje puikų išsilavinimą. Jis labai apsišvietęs, be gimtosios moka graikų, lotynų, ispanų, prancūzų kalbas. Būdamas gabus menams, jis puikiai muzikuoja ir piešia. Ir ne kaip koks diletantiškas mėgėjas, o kaip profesionalas, studijavęs pas geriausius specialistus. 16 metų jis gauna civilinės ir bažnytinės teisės daktaro laipsnį. Turėdamas 18 metų, pradeda advokato karjerą. Jį trunka 8 metus. Alfonsas nepralaimėjo ne vienos bylos, išskyrus paskutinėje, kada jis neginčiamai tapo didelės neteisybės auka. Jo geriausias biografas, Teodulas Reimermi, keliomis eilutėmis apibendrino šią labai painią istoriją. Tai buvo tarptautinė byla, kuria buvo suinteresuotas pats imperatorius Karolis VI. Ji buvo įvertinta 600 000 dukatų. Neapolio kunigaikštį Filipą Orsini di Gravina, popiežiaus Benedikto XIII sūnėną, jis vertė bilinėti su didžiuoju Toskanijos kunigaikščiu Kozimu III de Medici. Orsini savo bylą patikėjo Don Alfonsui Liguoriui, kuris nepaisant jauno amžiaus jau buvo laikomas vienu geriausių karalystės advokatų. Nepaisydamas akivaizdžiai negarbingos priešingos pusės, Alfonsas gynė ne įstatymą, bet teisingumą. Tačiau įtakingi politiniai ryšiai ir kyšiai padarė savo. Teisėjai, kuriais jis pasitikėjo, pradedant pirmininku Karavitą, leidosi nuperkami. Kai byla pasiekė teismo salę, greičiausiai 1723 metų Liepos pabaigoje, viskas jau buvo nuspręsta. Advokato iškalbingumas ir teisybės akivaizdumas nieko nereiškia. Paraudęs iš pykčio, nusivylęs teisėjais, kuriuos mane esant sąžiningus, gėdydamasis mantijos, kurią dėvėjo 10 metų, Alfonsas nusiplėšė ją nuo pečių ir visiems laikams paliko rūmus, sau kartodamas. Pasauli, aš tave pažįstu, sudie teismai. Grįžęs į savo kambarį, užsirakina, atsisako valgyti, jis palauštas. Yra pakęs, nebemato ateities. Galų gale, verkiančios motinos prašomas, išeina. Tačiau teisingumo rūmose niekada nebepasirodys. Tuo tarpu jis meldžiasi. Ką man daryti viešpatį? Atsakymo ilgai laukti nereikia. Po keleto dienų, rugpjūčio 29 dieną, Neapolėje prasideda linksmybės. Švenčiamas Karolio VI žmonos imperatorienės Izabelės 32 gimtadienis. Jaunasis Alfonsas Liguoris pakviečiamas į dvarą. Kvietimo nepriima. Vakarais atsakė visiems savo klientams, o šiandien pasuka mirtininkų ligoninės link, kur dažnai su atsidavimu dirba. Ten viešpats jo ir laukia. Vos atvykęs, jis išgirsta įsakmų kvietimą. Palik pasaulietinį gyvenimą. Visiškai atsiduok man. Jis toliau slaugo ligonius, bet kvietimas atkakliai kartojasi. Tada Alfonsas sako, štai aš viešpatie. Pernelyg ilgai priešinausi maloniai. Daryk su manimi, ką panorėsi. Nieko nelaukdamas, jis nueina melstis į belaisvių atpirkimo bažnyčią, pašvęstą gailestingai dievų motinai. Pasimeldęs Madonai, jaunasis Alfonsas visiškai atsiduoda viešpačiui, neatšaukiamai. Patvirtindamas savo atsidavimą, jis atsistoja, nuo šono nusisega bajoro špagą ir padeda ją ant mergelės Marijos altoriaus. Tai įvyko 1723 metų rugpjūčio 29 dieną. Visą savo gyvenimą jis prisimins šią dieną ir vadins ją savo atsivertimo dieną. Ir visada, užsukęs į Neapolį, aplankys šią bažnyčią, norėdamas padėkoti savo geradariai. Tai ji, pasakys jis vieną dieną, rodydamas gailestingosios Dievo motinos paveikslą, tai ji išlaisvino mane iš pasaulietinio gyvenimo ir paskatino tapti dvasininku, o mes šiandienos žmonės. Alfonso elgesys panašus į Abraomo. Jo dvasingumas – tai išėjimo dvasingumas. Jis palieka savo šalį ir vyksta ten, kur Dievas parodys. Kilmingas senųjų laikų riteris, sukilęs prieš neteisybę, atsiduria kitame, vargdienių pasaulyje. Jis bus kunigas, Jėzaus kunigas, viešpaties gailestingumo advokatas ir viešpaties atleidimo nusidėjėliams tarnas. O mes? Kokia mūsų išskirtinė meilė vargdieniams, kurią mums primena šventasis Alfonsas, tobulai vadovaudamasis Evangelija ir kuriai kvies antrasis Vatikano susirinkimas. Šių laikų žmonių, ypač vargšų ir visų tų, kurie kenčia, džiaugsmai ir viltis, liudesys ir nerimas yra ir Kristaus mokinių džiaugsmai bei viltis, liudesys bei nerimas ir visa, kas žmogiška, tikrai randa atgarsį jų širdise. Net jeigu mes nepatiriame tokių išbandymų kaip šventasis Alfonsas, tačiau iš tiesų ir šiandien Evangelija mus kviečia palikti turtuolių pasaulį, kuriame gimėme, ir įžengti į vargdienių pasaulį, kur viešpats laukia mūsų, to turtingojo jaunuolio. Tau trūksta vieno dalyko. Parduok, ką turi, ir išdalyk vargšams. Tada ateik ir sek paskui mane. Jeigu mūsų malda galėtų susilieti su Alfonso malda ir mus paskatintų jo pavyzdžių įsijungti į išėjimo kelią. Kvietimas ateik ir sek paskui mane. Mus visada šaukia pasirinkti vargšų pasaulį ir leistis į ilgą kelią, to šalies, kurią viešpats žingsnis po žingsnio atskleis link. O amžinasis žodį. Tu išgyvenai 33 metus, prakaituodamas ir vargdamas, tu atidavei savo kraują ir gyvybę, kad išgelbėtum žmonės. Taigi tu padarei viską, kad užkariautum jų meilę. O tarp jų yra tokių, kurie tai žino, bet visai tavęs nemyli. Kaip gali šitai būti? Deja, mano Dieve, aš irgi esu vienas iš tokių nedėkingųjų. Aš matau, koks neteisingas tau buvau. O Jėzau, pasigailėk manęs. Aš atiduodu tau šią nedėkingą širdį. Taip, nedėkingą, bet atgailaujančią. Labiau nei ko kito, o mano mylimasis atpirkėjau, gailiuosi tave paniekinęs. Visa savo siela gailiuosi ir myliu tave. Mano siela, mylėk Dievą, sukaustytą dėl tavęs kaip kokį nusikaltelį. Dievą, nuplakta dėl tavęs kaip kokį vergą. Dievą, nukankinta dėl tavęs kaip kokį piktadarį. Taip, aš myliu tave, mano išganytojau, mano Dieve, aš myliu tave. Ak, ten niekada daugiau aš nenustosiu tavęs mylėti. Visada primink man, kiek dėl manęs tu kentėjai. Pančiai, sukaustę Jėzų, surakinkite mane su juo. Jo vainiko spygliai, sužeiskite mane meilę Jėzui. Vinys, perverusios jį, pritvirtinkite mane prie Jėzaus kryžiaus, kad gyvenčiau ir mirčiau vienybėje su Jėzumi.
Klausėmės ištraukos iš Jean-Marie Segalen knygos 15 maldos dienų su šventuoju Alfonsu Liguoriu. Išleido leidykla Katalikų pasaulis.